Bună ziua, dragi ascultători! Mâine este o zi specială pentru toți creștinii. Îl sărbătorim pe Sfântul Nicolae și vrem, într-o ediție specială a acestei emisiuni, să aflăm cine a fost Sfântul Nicolae, ce a făcut pentru omenire și de ce îl așteaptă copiii în această seară să treacă pe la ei. Alături de noi, în studioul Radio Târgu Mureș, este un om deosebit, părintele Silviu Negruțiu, slujitor al Catedralei Ortodoxe Înălțate a Domnului din Târgu Mureș. Părintele Negruțiu este cunoscut pentru înțelepciunea și dragostea sa față de enoriaș, iar astăzi împărtășește cu noi din învățăturile și darurile duhovnicești ale Sfântului Nicolae. Bună ziua, părinte! Mulțumesc mult că ați venit la Radio Târgu Mureș și mă onorați pe mine și pentru ascultătorii noștri cu prezența.
Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație. Îi salut și pe ascultătorii emisiunii dumneavoastră.
Chiar am emoții astăzi, trebuie să spun, și în fața dumneavoastră, dar și a celor care ne urmăresc, pentru că sunteți un om foarte drag pe care îl apreciez de foarte mulți ani.
Mă simt onorat și ce să vă spun, eu cred că aspectele sunt reciproce, nu pentru mine, cât mi-ați oferit întotdeauna o calitate extraordinară în întâlnirile pe care le-am avut și la emisiuni și particulare și familiale.
Părinte, haideți să vorbim puțin despre Sfântul Nicolae. Cine a fost și cine este?
Sfinții de obicei se duc în definiția pe care le-o putem da alături de modul în care îl definim pe Dumnezeu drăguțu. Eu sunt cel ce sunt. Sfinții sunt cei care au fost ca noi, însă spre deosebire de noi și-au luat foarte în serios rosturile vieții și s-au aliniat la ceea ce au simțit că poate să îi înnobileze. Și nu ne poate înnobila nimic mai mult decât și mai eficient decât credința și ofertele pe care credința ni le pune în față ca să ne autodepășim și să descoperim gustul calității vieții. E puțin nici mai știu, metaforic exprimarea, metaforică. Dacă e să îi înțelegem pe sfinți, nu putem face nici lecturând ca să ducem despre ei în mintea noastră niște cunoștințe teoretice, nici dialogând foarte mult despre ei, ci întâlnindu-ne cu ei în biserică. Sau întâlnindu-ne cu ceea ce știm că ei au trăit prin propria noastră experiență. Concluziile experienței credinței sunt cele care ne pun față în față cu sfinții și îi înțelegem într-atât încât le cerem sprijin să ne ducem cât mai aproape de ei și aproape de ei să fim și aproape de Dumnezeu. Despre sfinți, contextul pe care noi îl trăim, aflăm foarte multe lucruri cu ajutorul tehnicii. Dăm un click și aflăm toată viața Sfântului sau toată viața cuiva, a unui scriitor, a unui artist, a unui actor, a unui compozitor, a unui profesor. Aflăm și datele personale, aflăm și rezultatele muncilor. Dar asta ține de cultura generală.
Dar interesant, nu știu dacă tinerii, cei care au acces la tehnologie, vorbim aici de internet, de telefon și toate variantele acestuia, tinerii nu știu dacă îl caută pe Sfântul Nicolae pe aceste rețele sau pe aceste platforme, iar vârstnicii preferă variantele clasice, să se ducă la, să merg la cartea de rugăciune, merg la scriptură, merg la biserică, mai urmăresc la televizor anumite emisiuni cu tematică religioasă, sunt și asemenea canale, sau urmăresc chiar și Radio Târgu Mureș. Eu sper că sunt acum pe recepție și ne ascultă, pentru că suntem în direct. Și chiar dacă Cineva vrea să intervină în emisiune, să ia legătura cu noi, vrea să discute cu părintele, o poate face accesând telefoanele 0265 200 700 0265 30 77 77. Pentru mesaje vă rog să notați telefonul 0755 04 45 19. Așadar, părinte, nu știu dacă tinerii îl caută pe Sfântul Nicolae pe internet, mai află de la părinți, mai vin și la biserică?
Lucrurile sunt nuanțate. Nuanțate legate de dintotdeauna de vârstă. Sigur că în contextul contemporan lucrurile sunt infinit mai la îndemână decât le-am avut la vârsta copilăriei noastre, nu mai vorbesc de vârsta părinților noștri. Nu e rău că, cel puțin legat de modul în care îl percepem pe Sfântul Nicolae, au rămas tradițiile. Lângă tradiții, vrând nevrând, îl descoperim și pe Sfânt ca rezultat al traseului lui intelectual și moral. Dacă mergem la biserică, sigur că ne este mult mai ușor să-l descoperim pe Sfântul Nicolae dacă îi citim Evanghelia și dacă descoperim cum în viața lui personală el a făcut experiența Evangheliei. Evanghelia ne vorbește de model. Modelul este Iisus Hristos. Evanghelia ne vorbește și de provocarea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos o face mulțimilor de oameni care vin să-L asculte, care vin să se atingă de El ca să-și vindece toată boala și care erau mase mari de oameni în momentul în care El apărea undeva. Ei, în momentul în care faci experiența a ceea ce îți cere cel pe care tu l-admiri, adică Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și te pui în lucru și te asemeni cu El, este exact același exercițiu pe care îl faci lecturând. Cu cât ai lecturat mai mult, cu atât simți nevoia să citești mai mult. Cu cât citești mai mult, cu atât ai mai multă bogăție de înțeles, pentru că pui lângă propria ta experiență, experiența tuturor celor care au scris. În momentul în care ai ceva de spus citind, ai și capacitatea de a expune și nu mai zic capacitatea de a scrie. Nu poți scrie corect dacă nu citești. Nu poți să te exprimi dacă n-ai la îndemână limbajul. Și atunci, să faci fericirea celor săraci cu Duhul, adică o recuperare extraordinară în a deveni luminat prin ceea ce tu exprimi, nu prin vorbă, ci prin faptă. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că nu poate fi nimic mai trist decât, sau mai trist, că nu am termenul lui la îndemână, decât un om care vorbește într-un anume fel și nu-și onorează vorbele. Și atunci, la Sfânt nu se întâmplă asta. Sfântul își onorează cuvântul nu pentru că ți-a promis ceva, ci pentru că el în momentul în care vorbește nu face decât să-și arate partea lăuntrică a frumuseții, a generozității. Că legat de Sfântul Nicolae, de la el învățăm generozitatea.
Să fie acesta cuvântul care îl definește? Generozitatea, bunătatea sau...
Cu siguranță. Vernicia? Dacă citim și troparul Sfântului, care este un imn scurt, care nu face altceva decât să prezinte în câteva cuvinte ceea ce reprezintă Sfântul. El zice că e un chip al blândețelor. Chipul blândețelor. Că el cu sărăcia a fost un om sărac, dar și-a dobândit cele frumoase, bogățiile veșnice sau bogăția veșniciei. Sau modul în care a rămas în conștiința contemporanilor și prin tradiție ni s-a mărturisit nouă. El n-a făcut daruri decât acolo unde era nevoie. El, de fapt, s-a milostivit spre cineva care avea nevoie de ajutor. a făcut darul lui Dumnezeu pentru el, dar pentru oameni. Și atunci, modul lui de a comunica cu cei din jur a fost, de fapt, formula în care aducea în comuniune pe cel de lângă cu Dumnezeu. Dumnezeu era cel bun. Tânărul, apropo de tineri, care a venit la Mântuitorul să-l roage, să-i spună ce să facă ca să moștenească viața de veci, l-a numit bun. Ei, fără să-și dea seama, el îl făcea pe Iisus Hristos Dumnezeu. Dacă eu sunt bun, păi numai Dumnezeu poate fi bun. Cu alte cuvinte, îi atrage atenția. Ai grijă cum vorbești, că de fapt stai de vorbă cu Dumnezeu. Ori dacă vrei să fii ca Dumnezeu, atunci împlinește ceea ce Dumnezeu îți cere. Că asta își dorește Dumnezeu. Dumnezeu nu vine să ne dea nouă ceva ce nu putem face sau să ne pună în fața unor restricții care să mutileze frumusețea noastră și dorința noastră de bine sau să preîntâmpine în mod negativ binele. Dar binele pe care ne-l vrea Dumnezeu are o altă nuanță decât binele pe care noi îl așteptăm de la viața de zi cu zi. Că dacă așteptăm numai bomboane, dau un exemplu cât se poate de facil, atunci noi ne stricăm echilibrul sănătății.
Da, părinte, Sfântul Nicolae a fost cunoscut pentru minunile pe care le-a făcut, dar și pentru ajutorul dat celor aflați în nevoie. Care credeți că este cea mai importantă lecție pe care o putem învăța de la el și mai ales în lumea de astăzi, în care suntem atât de preocupați de lucrurile materiale?
Cred că răspunsul cel mai potrivit în ceea ce înseamnă bunătatea Sfântului și modul lui de a își trata propria viață și de a o propune să fie abordată de către noi, este expresia marelui Țuțea. Te uiți în jur și vezi câte lucruri de prisos. Sfântul n-a avut nevoie decât de strictul necesar, într-atât încât viața lui să fie un mod de a-și duce lumina în lăuntrul minții și sufletului lui și el să devină ca un felinar când te uiți la el. Te uiți la el și îți dorești să-i fii asemenea. Ori, și el la rândul lui și-a dorit să aibă fiecare dintre cei pe care îi întâlnea bucuriile pe care el le trăia. Nu întâmplător s-a dus, dau unul dintre multele exemple, să fie sprijin casei din care trebuiau să plece trei fete care să se prostitueze ca să se poată trăi. Ei, știind pericolul care le paște și mizeria în care ele moral puteau să ajungă, pe ascuns le-a lăsat cele necesare acolo, încât ele să evite o astfel de catastrofă personală și familială. Ori, dacă el și-a dobândit bunătățile veșnice printr-o sărăcie, el e cel care ne aduce în fire, adică nu mai mult decât este necesar.
Sfântul Nicolae este cunoscut ca un ocrotitor al copiilor și, desigur, copiii îl iubesc foarte tare. Copiii și din zilele noastre. Și mulți îl așteaptă în această seară cu darurile lui. Cum trebuie privite aceste dorințe ale copiilor? Copiii, în general, sunt nevinovați, dar cum trebuie să învățăm noi, părinții, să privească aceste daruri?
Noi nu putem să-i privim pe copii altfel decât ei înșiși se reprezintă prin puritate. Dacă noi avem aceeași atitudine pe care au avut-o apostolii, limitând manifestarea purităților și Hristos îi oprește, potoliți-vă, lăsați copiii să vină la mine, ca unora, ca acestora este împărăția cerurilor. Noi dacă nu învățăm de la ei modul în care să le înmulțim această stare de frumusețe la care noi trebuie să ne întoarcem, pentru că de nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, s-ar putea să le denaturăm imaginea despre viață și despre dar. Darul trebuie să îi înnobileze în ceea ce au nevoie și să prețuiască.
Dar copiii,
asta e sărbătoarea.
Nu au nevoie de aproape nimic, pentru că primesc cam tot ce au nevoie. Cum ar trebui totuși educați referitor la așteptările pe care
le au nevoie decât de modul în care să-i tratăm cu simplitatea în care se arate și darul. Când eram copii, sigur că așteptam lucruri incomparabilă fiind oferta de atunci cu cea de astăzi. Dar cât de atenți eram să fim cu minței și cât de atenți eram să avem încălțămintea curată. Și sigur că acolo apărea ceva ce nu era de zi cu zi în viața noastră. Și atunci se crea sărbătoarea.
Ceva diferit care...
Deci atât de simplu și de necesar să le fie darul, încât darul acela să nu fie unul pe care l-a luat, s-a bucurat de el și l-a pus deoparte.
Sau poate nici nu se bucură, spunând că a, nu asta am vrut altceva.
Nu-i mare lucru comparativ să-și gândească și așa propriile așteptări. Colegul, vecinul, vărul, nu mai știu cine. Da, dar vedeți, s-a ajuns până acolo încât darurile să creeze niște pretenții pe care cei ce le primesc nu le onorează.
Niște așteptări
peste capacitatea lor de a le gestiona. De aici lucrurile încep să devină temeri, că eu nu sunt ca celălalt, că eu de ce nu sunt ca celălalt, că eu de ce nu primesc ca celălalt, pentru că nu mai avem timp să stăm cu noi înșine.
Ce primeați în dar când erați copil de Moș Nicolae?
Ce puteam primi decât o bomboană, care nu era la îndemână, erau atunci foarte rar bomboane de zahăr și zahăr ars, tot felul de aspecte, figurine. Sau pur și simplu halva. Primeam o bucățică de halva. Sau primeam, erau atunci zahăr tos. În ceva, câteva bucățele de zahăr tos. Rar dacă mai apărea ceva și nu mi-amintesc acum în modul în care m-ați întrebat de ceva special care să țin minte.
Eu mi-amintesc că atunci când eram copil, primeam o pungă transparentă, de cele mai multe ori, care avea înăuntru, într-adevăr, niște bomboane, eventual un pachet de biscuiți.
Eugenia.
Era o bucurie să mai găsim o portocală înăuntru, dacă erau portocale.
Mai târziu.
Da, mai târziu. Dar portocalele acelea miroseau extraordinar. Parcă nici portocalele astăzi nu mai au acel miros și, într-adevăr, era o sărbătoare, adică era ceva diferit, altfel decât în fiecare zi. Nu știu dacă se mai bucură copiii de portocale astăzi, pentru că le au la îndemână. Cred că ar trebui creat această diferență, discutam și înainte de a intra în această emisiune, de acest aspect, faptul că toate zilele sunt la fel. Și în viața noastră a adulților, dar și a copiilor. Și ar trebui să ne străduim să facem totuși o diferență.
Trebuie să nuanțăm lucrurile. Da. Apropo de portocală, păi dacă primeam dintr-o minune portocală, păi coaja de portocală o uscam.
Se punea pe fer sau
n-aveam calorifer, pe sobă.
Și
pe lerul de la sobă.
Da.
Mama, erau atunci foarte rare lămâile. Păi mama răzuia lămâia și o făcea cu zahăr și punea coaja de lămâie cu zahăr pe prăjitura aia simplă, nemaipomenită, pe care ea o știa să o facă și avea un gust extraordinar. Deci ceea ce nu facem noi acum sunt formele acestea de nuanțare a darului. Darul nu este doar o portocală pe care o mănânci în grabă sau nu o mănânci în grabă sau o descojești repede, repede și arunci coaja și ai uitat-o și faci din ea, este cum faci cu sandwich-ul când te duci la școală, da? Îl iei, ai gustat din el și-l arunci la gunoi. Dacă prețuim darul, el trebuie nuanțat, desfăcut frumos, așa cum despachetezi darul până când să ajungi la el. Nu s-a inventat la un moment dat darurile acelea mărunte puse în cutii din ce în ce mai mari. El era mărunt, dar în cutii din ce în ce mai mari și arăta foarte, foarte mare. Și ce bucurie și ce, cum să zic, neastâmpăr era până când să vedem ce-o fi acolo înăuntru.
Pentru că toată lumea are cam tot ceea ce își dorește astăzi și pentru că nici aceste daruri nu sunt atât de scumpe, am observat că cei care chiar vor să facă ceva din un dar din suflet sau să facă un cadou cuiva din suflet, încearcă să facă ceva manual, să fie ceva diferit sau ceva vechi, nu știu, o dantelă sau ceva personalizat, ceva care totuși să aibă o încărcătură emoțională.
Mă întorc la icoană. Deci, dacă noi nu ținem cont de icoana Sfântului, atunci totul se banalizează. Eu trebuie să comunic cu icoana. Eu trebuie să comunic cu exemplu. Copilul trebuie să aibă referire sau să facă referire la cel care provoacă darul. Pentru că cel care provoacă darul este cel care te solicită să fii pe măsura darului ca să-l poți prețui. Sigur că pentru a intra în prețuirea emoțională, pentru acel fenomen de, cum să-l numim noi, valoare sentimentală, este atunci când te duci cu ce ai tu mai curat din tine și îl lași și rămâne pentru o generație și mai multe generații, ca și icoană de pe perete. Se făcea dar icoană pe care tu o țineai și o dădeai mai departe băiatului tău sau fiicei tale și ea purta generație după generație sentimentul ăla profund de iubire, de prețuire, care nu poate fi egalat. Orice dar poți să dai cuiva dacă nu are încărcătura emoțională.
Săptămâna trecută, fac aici o mică paranteză, am avut un invitat, tot așa, într-o zi de vineri, un avocat, totodată istoric, probabil că îl cunoașteți și dumneavoastră, pe domnul Ioan Sabă Pop, care îmi spunea că cel mai valoros dar pe care l-a primit de la bunicii dânsului este credința.
Dânsul e special. Ne știm bine pentru că a locuit în parohie, în parohia pe care eu o aveam în administrație și chiar am scris în volumul lui omagial un material cu tot sufletul și cu toată responsabilitatea. N-am scris de dracu de a mă afla în treabă și nici doar ca să arăt, cum să zic, ceva ce se aștepta să îi fac o plăcere să citească ceea ce el și-ar fi dorit. Nu. Era perceperea dânsului în viața mea de preot. Era perceperea vieții familiei dânsului în viața familiei mele. Credința e dar egal cu darul vieții. Asta este emoționant.
Poate fi bunicul de astăzi cel care transmite nepoților credința și informații legate de credința creștină?
Cu siguranță, pentru că atitudinea bunicului este puțin restrictivă din punct de vedere al libertății de manifestare a copilului. În ultimii ani și poate că mai demult decât am perceput eu, dar în contextul actual, vedeți dumneavoastră cum ne ducem la restricționarea de manifestare a copilului. Nu punem mâna, nu facem. Avem impresia că noi trebuie să educăm copilul prin observații și ceartă. Bunicul nu face asta. Bunicul ia în iubirea lui și copilul simte această comunicare și în iubirea pe care bunicul i-o arată, copilul e receptiv și devine unul dintre cei mai aplicați oameni care copiază gestul bunicului și e atent la ceea ce îi spune bunicul să facă. Nu degeaba e bunic. Bunicul vine de la bun. În Moldova,
bun.
Da, în Moldova chiar zice bunul, îi spune la moșu, la bunicul. Bunul. Ori bunul și buna sunt cei care au față de copii, de nepoți, o atitudine atât de încărcată, sentimentală, încât îi domină.
Și aceste lucruri nu se uită niciodată, adică nepotul nu va uita niciodată dacă bunicul a învățat poate, nu știu, o rugăciune sau poate l-a dus la biserică duminica. Eu mi-aduc aminte cu drag, cu foarte mare drag, că bunica mea m-a învățat trei dintre cele mai importante rugăciuni pe care le știu și astăzi și pe care le spun: Tatăl nostru, Născătoarea și Îngerașul. Și m-a învățat bunica mea, care nu știa să citească, era analfabetă, dar știa pe de rost foarte multe, foarte multe rugăciuni.
Știa să-și folosească memoria. Apropo de tineretul de astăzi, care refuză să-și pună în lucru memoria. Tehnica e de vină. Dar revenind, bunicul prin exemplu în față. Adică l-am văzut pe bunicu rugându-se. Eram copil și m-am dus că aveam o treabă la clopotarul satului. Am intrat în curte, era întuneric, m-am dus în casă și nu era în casă, mi-a spus soția că e afară. M-am dus afară și mă uitam în întuneric și nu-l găseam. Și omul era lângă gardul dinspre curte, spre grădină, și îl aud murmurând rugăciunile. Fătul satului, așa îl știe toată lumea, care era pe vremea copilăriei mele, mergeam înainte de sărbători să facem curat în biserică. Și odată, mergând mai devreme, el scosese afară cuvoare și tot ce era de scuturat, de bătut, de
rânduit,
da. Și l-am văzut în locul închinării, având o icoană abia vizibilă, atât de veche era, stătea în genunchi singur, îi curgeau lacrimile rugându-se. Păi un copil, un nepot care își vede bunicul în forma asta, poate să-l uite?
Nu, niciodată.
N-are cum. Și atunci, nu uiți niciodată dacă el te-a dus de mână lângă un animal din curte de care ți era frică, că te-a dus undeva în câmp și ți-a arătat o floare, sau te-a dus de mână la biserică și ți-a ținut pe brațe.
Chiar dacă, ajunge adolescent, devine rebel, are alte valori, la se un întoarce. Moment dor lucrurile se întorc.
Se întorc pentru că în momentul în care te prinde tinerețea cu rebeliunile ei, te lovești cu capul de grindă. Și atunci nu te poate învăța decât ceea ce ai tu în lumea ta lăuntrică și redescoperi pe tine cel care, ascultător fiind, îți dai seama ce forță uriașă și inegalabilă e iubirea, fiul risipitor.
Putem să ne gândim că sunt niște semințe pe care le sădim în sufletul copiilor, copiilor noștri sau nepoților noștri, și se știe că sămânța are cea mai mare putere de încolțire.
Noi vrând nevrând purtăm sămânța de la Adam până acum, că unii vorbesc despre experiențele din vise și alții vorbesc chiar mai mult, ca în fi reîncarnați. Nu. Noi suntem experiența tuturor generațiilor până la care noi am ajuns în această lume. Experiența tatălui, a mamei, a bunicilor, a străbunicilor, până acolo, de la facerea lumii. Ori bunicul nu face altceva decât, acolo unde este necesar, să-ți arate cum încolțește bunătatea. și să faci diferență între ce-i bun și încolțește și ce nu-i bun și ar vrea să încolțească.
Deci copiii e bine să fie duși la biserică, nu vreau să folosesc cuvântul trebuie, că ne sfătuiesc psihologii, ne tot spun să nu mai spunem acel trebuie. E bine să fie duși la biserică ca să asculte cuvântul Domnului și în felul acesta, din generație în generație, reușim să transmitem niște valori mai departe.
Nimic nu poate fi mai semnificativ ca sămânța valorii decât ceea ce noi aflăm în instituția biserică dominată de cine? De cel care ne-a chemat la viață. De cel care ne iubește indiferent în ce condiții suntem, în nădejdea că ne venim în fire, într-atât încât în fiecare moment e dispus să ne acorde iertarea și să ne ducă acolo unde își dorește, adică în lumea aceea în care nu generează altă lege decât ceea ce poate genera iubirea. Ori, din punctul acesta de vedere, ori unde vom merge, oricât de multe lucruri frumoase vom găsi în cultură, în lumea filozofiei sau mai știu eu, în viața de zi cu zi, în ceea ce fac mințile luminate ale lumii, că e vorba de clădiri, că e vorba de șosele, că e vorba de o regie de demirce, nicăieri iubirea nu este atât de evidentă cât ne-o poate arăta Evanghelia.
Dar e foarte multă ură, părinte, în ziua de astăzi în lume și, nu știu, mi se pare că atâta de gringoladă morală cum trăim acum n-am mai fost de mult. Oamenii erau mai potoliți până, știu eu, în urmă cu 6 sau 7 ani, poate 10 ani, dar în ultimii 6-7 ani, de când cu pandemia și mai apoi cu războiul din Ucraina, oamenii au ajuns să se urască și să dezbată foarte mult anumite subiecte. Sunt împărțiți și radicalizați. Cum o să depășim noi perioada aceasta, din punctul nostru de vedere?
Acum, vedeți, zilele astea motivația e găsită, nu trebuie să o mai inventăm noi. Cum să accepți lângă tine un om care nu ține cont de tine? Și tu ai avut nădejdea că, investindu-l cu problemele tale, te trezești descoperit și pe el nu-l interesează. Și atunci, diferența în care tu ajungi vis-a-vis de statutul lui și de starea lui, neputința ta vis-a-vis de, nu știu, poate că e prea mult indolența lui, pune în tine o doză de răzvrătire. Însă aici are loc fenomenul de metamorfoză a credinței. Eu trebuie să țin cont de cel ce nu are capacitate să-l înțeleg, de cel care nu are empatie cu mine, să-l înțeleg că ăsta este nivelul lui. Dar eu, ca să pot să-l schimb, cu ce-l pot schimba? Pot să-l trag la răspundere și să recuperez pagubele. Dar n-am voie să aplic niște pedepse care nu-l pot îndrepta. Mă uit tot timpul când e vorba de aspectele acestea la imaginea lui Hristos de pe cruce. Era răstignit de niște oameni acolo care aveau impresia că fac cel mai bun lucru pe care l-ar fi putut face vreodată. Și el a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Ei, în momentul în care noi ne punem față în față cu un neștiutor, cu un nepriceput, cu un om care are niște limite egoiste și și-a pus în față niște perspective orgolioase, trebuie, în limitele credinței și a bunătății de care eu am impresia că sunt dominat, să-l descoper și să încerc să-l țin acolo unde bunătatea mea îl poate ajuta.
O părere nu poate să fie decât una subiectivă. Un anumit punct de vedere pe care îl susținem chiar cu toate argumentele din lume este unul subiectiv, este al nostru propriu. Dar oamenii mereu încearcă să-i convingă pe ceilalți din jurul lor că au dreptate și de aici apare conflictul, apare supărarea, mai apoi ura și uite, suntem în post și oamenii încă se ceartă și încă se iau în coarne, vin sărbătorile, se vizitează mai puțin sau stau la masa de Crăciun și încă dezbat așa cu...
Asta e diferența între noi și sfințenie. Asta e diferența între noi și sfânt. Asta e incapacitatea noastră de a ne uita în icoană ca într-o oglindă și să ne stabilim limitele. În momentul în care nouă ne lipsește credința și avem impresia că noi suntem cei în jurul căruia sau în jurul cărora grupul sau persoana trebuie să se învârte lumea, atunci e o problemă cu noi. E o problemă cu acel individ.
Ne scriu ascultătorii, părinte Silviu Negruțiu, mesaje și am să dau citire prima dată mesajului venit din partea doamnei Nora. Felicitări, doamna Luminița, spune ascultătoarea noastră, o emisiune de suflet. Domnul părinte este deosebit. Vă dorește ascultătoarea noastră multă, multă sănătate și nouă emisiuni așa cum le-am făcut și până acum. Altcineva, doamna Dina, mulțumim pentru invitat, să rămână părinte. Doamne ajută! Din aceste mesaje am spicuit aceste gânduri ale doamnelor care ne-au scris. Suntem în post. Nu mai e foarte mult timp, aproximativ 3 săptămâni până la Sfânta Zi de Crăciun. Ce îi sfătuiți pe creștinii ortodoxi? Cum să ducă mai departe acest post?
Când e vorba de sfaturi, e așa de greu. Tocmai pentru că sunt ușor de dat. Dar nu știu cât sunt de utile. Un sfat trebuie să fie util și atât de bine conturat încât să-l motiveze pe cel care ar trebui să-l primească, într-atât încât să renunțe la câteva dintre obișnuințele lui care nu sunt performante în pozitiv. Postul nu este o pedeapsă. Postul este un mod de autodepășire. Am făcut excese, trebuie să vedem unde le-am făcut și ce am rezolvat prin exces în propria mea lume lăuntrică, că e vorba de intelect, că e vorba de suflet și mai ales când e vorba de trup. Când e vorba de post, noi nu ne gândim doar la alimentare, la ceea ce mâncăm, la alimentație. Când e vorba de post, noi avem mari probleme legate de gânduri, de atitudini, de fapte. Și atunci În formula asta îmi aduc aminte de Sfântul Nicodim Arghioritul. Într-una din cărțile lui spunea la un moment dat ca o concluzie: păi trei locuri sunt cele care ne pot pune în situația să ne autodepășim. Unu, a venit Ioan Botezătorul și înainte de a-și începe predica ne vorbea despre îndreptare. Adică încercați să vă reconsiderați, scăpați de cele rele, pocăiți-vă, că asta înseamnă a te pocăi. Ați vedea lucrurile greșite, ați vedea efectele lor și ați părea rău. A venit Hristos. Înainte de a începe propovăduirea, a zis același lucru. Pocăiți-vă. A venit Duhul Sfânt la cinzecime și prin gura Sfântului Apostol Petru zice: pocăiți-vă. Păi, sfatul meu este să înțelegem că în post trebuie să ne reconsiderăm și să vedem acolo unde am greșit, să rezolvăm problema. Să ne înnoim, să ne iluminăm, să ne îmbunăm, dacă tot e vorba de Sfântul Nicolae. Să-i fim asemenea lui Dumnezeu.
Părinte, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, am să vă rog să transmiteți un cuvânt de încurajare celor care, din diferite motive, nu ajung zilele acestea la biserică. Nu ajung mâine, în zi de sfânt, sau nu ajung poate duminică, din motive de sănătate, în primul rând. Ce mesaj aveți pentru aceștia, pe undele radio?
Aș vrea să nu uite oamenii, semenii noștri, un lucru esențial. E extraordinar să te rogi. E extraordinar de bine să facem rugăciunea colectivă. E inegalabil de bine să ajungem să participăm la liturghie și să ne cuminecăm. Dar tot așa de bine este, în situații speciale în care noi putem să ajungem din motive de sănătate sau din temirce alte motive, că ne rugăm în biserică pentru cei care din binecuvântate pricini nu se întâmplă cu noi, și pentru ei ne rugăm. Să nu uite că nicăieri unde sunt nu pot să-și rezolve problemele decât prin rugăciune. Să se roage acolo unde sunt. Să se roage în limitele în care le permite sănătatea. De nu pot să stea în picioare, să se roage, de nu pot să stea în genunchi, să se roage în picioare. De nu pot sta în picioare, să se roage șezând. De nu pot sta șezând, să se roage întinși, dar să se roage.
Mulțumesc tare mult, părinte, pentru aceste frumoase cuvinte. Mulțumesc pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune. Vă doresc multă, multă sănătate. Să aveți parte de sărbători fericite alături de cei dragi. Să vi se reunească familia acasă. Știu că e o mare dorință a dumneavoastră. Și ce putem să spunem ascultătorilor care ne-au urmărit în prag de sărbătoare, de mare sărbătoare, că cel mai important lucru acum este dăruirea și generozitatea. Să luăm exemplul Sfântului Nicolae, să fim generoși cu cei apropiați, nu neapărat cu lucruri materiale, așa cum ați subliniat, părinte, în această emisiune, nu neapărat cu daruri valoroase, ci cu daruri de suflet.
Să ne oferim un zâmbet, să ne oferim bună înțelegere, să ne oferim nădejdea că, dacă am căzut, Dumnezeu este Cel care ne ajută să ne ridicăm.
Mulțumesc încă o dată și dumneavoastră și ascultătorilor care au fost alături de noi. Luminița Avram, sunt un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și toate cele bune.
Doamne ajută!